Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Probereme například inflaci, mzdy či politiku oko za oko. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Česká ekonomika byla loni s růstem o 2,9% 13. nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii. Růst našeho HDP byl vyšší než průměr celé unie. Nejrychleji rostlo loni Irsko, Malta a Polsko, nejpomaleji Itálie, Dánsko, Velká Británie a Německo, na kterém je česká ekonomika výrazně navázána. Co znamená, pane profesore, že rostou, kdybychom to hodně zestručnili, spíše nové členské země, tedy až na výjimky, jako Irsko nebo Malta?
Bude tam určitě jeden faktor, že některé tyhle ty země, zrovna Polsko nebo Malta, přece jenom rostou z nižšího základu, takže oni vlastně každý ten přírůstek, někdy se tomu mezi ekonomy říká čínská tempa růstu, protože i Čína vlastně rostla z poměrně nízkého základu. Když si vememe, že, hned se vrátím k tomu, co jste říkala, když si vememe, že Čína je dneska druhou největší ekonomikou světa, tak před nějakými druhé polovině minulého století, před nějakými 40 lety měla jenom 3% celosvětového HDP a kam se vlastně odpíchla. Čili ta nízká základna, srovnávací základna může být příčinou. Druhá věc je, že některé tyto země mají poměrně nevyčerpané zdroje růstu. Jsou to země, které třeba přechází jako Polsko, více industrializují, přechází od svého původního strukturálního zaměření na trošku modernější systém a tak dále. Takže tohle to může být dobré. Jiná zpráva samozřejmě o tom, že celkově ta ekonomika přece jenom trošku zpomaluje a to se bude týkat zřejmě všech zemí. Vy jste jmenovala na konci vlastně Německo nebo téměř na konci toho, že pomyslného žebříčku Německo a to je vlastně takový ten hlavní důvod toho, proč zpomaluje i naše ekonomika, protože ta návaznost na německou ekonomiku, je to náš největší partner, je značná. Samozřejmě, že to během tohoto roku asi nebude mít nějaké dramatické změny, ale budeme velmi sledovat, kterým směrem se ty změny pohnou. Jestli se třeba ekonomice Německa podaří trošku se z toho, čím prošla zejména v závěru minulého roku, dostat, nebo jestli stále bude pokračovat ten určitý problém, který tam je. Myslím, že jste jmenovala i Itálii. Itálie vlastně slíbila něco Evropské unii kolem svého deficitu v rozpočtu, už to trošku nedodržuje, ukazuje se, že možná nezíská ani taková tempa růstu, jaká právě při tom deficitu očekávala, tak uvidíme.
Uvidíme také, co Velká Británie.
Tak Velká Británie, no samozřejmě to je podle mě taková záhada, já si myslím, že už to dneska není schopen predikovat vůbec nikdo, včetně Britů samotných. To já jsem to říkal už poměrně dávno, aspoň mezi svými přáteli, já nějak vnitřně vůbec si myslím, že Británie neodejde, že ten vývoj bude takový, že prostě nakonec udělá nějaká dohoda o tom, že a nejsem asi sám, kdo si tohle myslí, jistě je taky spoustu těch, kteří si myslí pravý opak, ale na mě to furt dělá nějaký dojem, že nakonec nevím, jak se to udělá technicky. Ale...
A lze říct, pane profesore, pokud je vám to známé, jestli už nyní lze vyčíslit třeba nějaké škody, které napáchalo už jenom to jednání, to dvouleté vyjednávání, ty nekonečné debaty, nejistota a tak dále. Už to se nějak podepsalo konkrétně?
Pokud je o ty odhady, jak by to bylo, až by to bylo, tak ty bych bral jako velmi vágní, protože to je velmi těžko ocenit. To samozřejmě bude také záležet na momentální ekonomické kondici nejenom Británie, ale celé Evropské unie.
Spíše si se promítli do ekonomiky
spíš právě. Si myslím, že jsou to odchody některých firm z Londýna nebo z Británie. Afilací, které už nechtějí zůstávat v Británii, aby si neskomplikovali třeba celní podmínky, aby si neskomplikovali trh práce, pokud tam třeba zaměstnávají lidi od kdo ví odkud. Tak možná, že tohle to už asi někde vyčísleno je, že tenhle ten odchod těch firm něco znamená, bude to něco znamenat i pro britskou burzu, která je největší v Evropě, takže tohle všechno může mít nějaký dopad, ale zahledl jsem nějaká čísla toho celkového odchodu a to bych zatím bral velmi, velmi, velmi okrajově. No.
Pojďme zpět k nám do Česka. Růst inflace činí 3%, což už je docela dost. Co s tím může dělat, pokud tedy bude něco dělat Česká národní banka?
Já si myslím, že dřív nebo později přece jen asi přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb, i když je to, myslím si, že ještě bude vyčkávat nějakou dobu, protože je to složitější z několika pohledů. Za prvé Česká národní banka, já jsem v pondělí vlastně měl možnost být na večeři s Jiřím Rusnokem, kde se o tom také hovořilo předevčírem. Oni tvrdí, že, a můžou mít pravdu, že v druhé polovině roku by se měla inflace přece jenom trošku zpomalit a vrátit se k tomu svému inflačnímu cíli kolem 2%, teď je to teda o 1% bod výše. To zpomalení ekonomiky jako hlavní příčina. Drobné zpomalení, nejde o žádný zásadní problém, to drobné zpomalení ekonomiky by mohlo ochladit inflaci. Druhá věc je, že teď proti sobě vlastně stojí ty dva kroky. Na jedné straně banka zvýšením úrokových sazeb může trošku inflaci zbrzdit, ale ona tím zároveň podváže ekonomický růst a o ten nám také jde. Takže si myslím, že ta pozice bankovní rady v rozhodování teď nebude jednoduchá, ale přesto si myslím, že k určitému, řekněme, kroku ještě v prvním pololetí, že asi bankovní rada přistoupí, že se přece jenom rozhodne zvýšit ještě úrokové sazby, ještě pořád má kam, i když loni se zvyšovalo mnohokrát, se často za sebou, ale bohužel takový ten vývoj je. Když se podíváme na růst mest, tak ten loni asi 8%, možná o něco více než 8% růst mest začal už zpomalovat trošku. Přece jenom už pro ty firmy je to velká zátěž, osobní náklady, vlastně, které musí vynaložit na zaměstnávání svých lidí a na schánění svých lidí, protože trh práce je stále přehřátý. Tak tyto věci už ty firmy trošinku tak jakoby a začaly ochlazovat. Míra nezaměstnanosti stále klesá, teď se hovoří o jakémsi dnu, ale že by to dno mohlo být někde kolem 2,3% míry nezaměstnanosti. To jsou samozřejmě, řekněme, úvahy, ale jsou to všechno faktory, které ukazují, že ten trh práce je přehrátý, ty mzdy jdou rychleji než produktivita práce, to je samozřejmě trochu problém. Začínají se zpomalovat a banka do tohohle bude muset zasáhnout. Lidé dostávají víc peněz než předtím, samozřejmě ne všichni stejně a ne všichni takhle chápou to, co říkám, to asi každý ví, ale přece ten trh už nějakým způsobem reaguje tak, jak reaguje, ceny rostou, rostou ceny potravin, narůstají ceny energií, to se promítá i do ostatních věcí a tohle to asi banka bude muset řešit. Včera se objevily indexy růstu cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, stavebních prací a to jsou takové předstihové indikátory, které říkají, že zhruba do 2-3 měsíců ten růst, který je vidět třeba v průmyslové produkci, v cenách průmyslové produkce, že se promítne i do cen spotřebitelských. To jsou ty ceny, o kterých se tady bavíme. A ten růst tam je, ten tam stále je, to znamená, že zejména tlak energií v průmyslu a ve stavebnictví a podobně může znovu ještě tu inflaci vrátit zpátky někam ke 3%. Já bych si úplně nebyl tak jistý, že ten sestup k těm 2% bude tak rychlý, ale banka má určitě dost informací, myslím centrální banka, tak uvidíme, jak to bude vypadat ve druhém poletí, to ochlazování růstu, o kterém jste tady mluvila na začátku, tam asi svoji roli sehraje.
Jde vlastně o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012. Ta březnová inflace předčila odhad analytiku.
No, to je právě v těch příčinách. V roce 2012 ta inflace jako celková za ten rok byla 3,3, na to už jsme v té době nebyli zvyklí. Předtím v roce 2008 byla 6,3, ale to bylo taková ten předsignál před tou krizí, která potom přišla. Jinak my jsme byli v posledních letech zvyklí spíše na inflaci, která se blížila k 1%, dokonce jsme byli nejenom my ohrožování deflací, to znamená poklesem cen. No, teď se ta situace potom ekonomicky růstu změnila, ale právě ten, řekněme, přehřátý trh práce a také nemovitostní bublina, to tady je potřeba zdůraznit, že růst nájmů a růst cen bytů, novostaveb i starších bytů, nejenom v Praze už dneska, to všechno tlačí tu inflaci nahoru. Banka má ten nástroj, jak ovšem bude účinný, je těžko říct, protože z druhé strany ty peníze, které mezi lidmi jsou, zase znovu říkám, mezi některými ne, ale mezi některými ano, tak to bereme jenom jako průměr. tak není už moc dobře kam odkládat, protože ty banky, které poskytují retailové bankovnictví, to znamená termínované vklady, spořící účty, na to nereagují, protože, nebo reagují velmi nepatrně, protože jejich likvidita je tak značná, že oni v uvozovkách, a teď to nemyslím úplně pejorativně, o naše peníze nestojí. Takže i to zvýšení, řekněme, které by mohla přinést rozhodnutí centrální banky, bankovní rady, se neúplně promítá, to všichni, kteří to teď poslouchají, dobře vědí, se tak nepromítá do spořících účtů, do termínovaných vkladů.
Co se platů týče, tak ty rostly mzdy posledních letech výrazněji, než dříve. Máme k dispozici také nejnovější čísla z Ministerstva práce, z informačního systému o průměrném výdělku za rok 2018 a tam se mimo jiné dočteme například platy učitelů každoročně stoupaly v těch posledních letech v průměru o 1 až 2000 korun. Loni si učitel vydělal o 4000 více než loni a za 7 let se třeba plat učitele na prvním stupni základní školy zvýšil v průměru o 10 tisíc a téměř polovinu z toho, ale představuje to zvýšení právě v tom loňském roce.
No tak učitelé a vůbec pracovníci ve školství, učitelů je zhruba asi 180 tisíc a zhruba dalších 60 tisíc jsou lidé, kteří nepedagogičtí pracovníci, lidé, kteří dále působí ve školství, takže už jsme skoro na 250 000 lidí. Školství je právě odvětvím, kde se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení k růstu platů z léta roku 2017, kdy řekla, že do roku 2021 bude průměrný plat ve školství 1,5 násobek průměrné mzdy z toho roku 2017. To znamená, že ten růst tam samozřejmě enormní je a ta zátěž při 240 tisících pracovnících ve školství, ta zátěž na státní rozpočet tam je samozřejmě velká, ale oni rostou mzdy v celém veřejném sektoru, rostou mzdy v podnikatelském sektoru, to znamená, že pokud by nejde, aby v jednom rostly a v druhém nerostly a ta zátěž je tam poměrně značná v tom školství, zcela oprávněně, podle mého názoru naprosto oprávněně, ten růst platů je ještě o něco rychlejší.
Který sektor je naopak podfinancován neustále?
Já bych neřekl, že podfinancován,
nebo
když vynecháme,
tak
když vynecháme to školství,
nahoru,
které dlouhodobě, jak já říkám, teď už tolik to tak není vidět, ale dlouhodobě bylo trošku v uvozovkách sponzorem státního rozpočtu, protože skutečně platy ve školství přes sliby několika vlád po sobě vlastně nějak zvlášť nerostly. Tak podfinancované určitě jsou služby, tam si myslím, že podívejme se třeba na sociální služby, sociální péči. Já to dobře pozoruji, protože mám maminku, která je v tom věku a potřebuje pomoc, tak vím, že tyhle ty služby jsou velmi náročné, ti lidé jsou nesmírně obětaví a podle mě to ocenění, které se jim dostává, je asi trošku pod tu úroveň nebo pod tu zásluhu té práce, kterou vykonávají. Nechci teď být osobní, ale prostě tam vidím, že určitě nějaké místo pro zvyšování mest je.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Na post ministra průmyslu a obchodu míří Karel Havlíček, který vystřídá Martu Novákovou. Úřad je jednou z 12 nejstarších ministerských institucí. Založen byl už 2. listopadu 1918. Pan Havlíček už pojmenoval své priority. Například se chce věnovat hlavně evropským fondům, jejich čerpání. Plánuje změnit řízení státních podniků, které spadají pod ministerstvo. Chce zároveň sloučit agentury CzechTrade, CzechInvest a zřejmě také Czech Tourism pod jednu střechu. V energetice například vidí jádro jako dominantní zdroj. Jak hodnotíte jeho cíle?
Tak já se s Karlem Havlíčkem znám, takže samozřejmě znám jeho dráhu už další dobu. Dokonce si myslím, že se s mých rukou přebíral docentský titul, když jsem ještě dělal rektora, když obhájil, prošel tím řízením. On je velmi schopný v této oblasti, je podnikatelský aktivní. Myslím si, že má široký přehled o tom, co se v průmyslu děje a samozřejmě ty jeho plány, přeju si, aby se jich aspoň velká část podařila splnit, protože si uvědomíme, že průmysl u nás je naprosto klíčovým odvětvím. Teď nejde jenom o ten rezort samotný, jak funguje, ale obecně podílí se více než 30% na hrubém domácím produktu a to je vysoce nadstandardní podíl mezi ekonomikami. Takže ty plány, které tam jsou, A můžeme se bavit ještě i o internetu, můžeme se bavit o efektivnosti a produktivitě práce, která stále ještě za řekněme, tou vyspělejší částí Evropy zaostává. Takže těch úkolů tam není málo. Pořád jsme v takovém tom trošku v řetězci, kdy jakoby naše ekonomika, protože hodně vlastně na zahraničními vlastníky, tak nečiní nebo nekoná ty nejdůležitější fáze, ty nejziskovější fáze, které přináší největší přidanou hodnotu, to znamená prodej a na začátku vývoj. My vlastně se do toho řetězce zapojujeme spíš v těch procesech výrobních, nechci teď použít slovo montovna, které není úplně už v pořádku, a tady si myslím, že jeho role bude určitě nemalá. Samozřejmě on se stává politikem, to znamená, že to rozhodování bude muset brát na sebe určitou odpovědnost v těch politických rozhodnutích. Tak to v politice chodí, ale myslím si, že je to člověk, který dobře ví, do čeho šel a kde se nachází.
Co je největší bolest našeho průmyslu?
No já si právě myslím, že nízká produktivita práce, řekněme, a nízký podíl těch nejnovějších technologií, protože přece jenom, když se podíváme na ten řetězec, o kterém jsem hovořil, tak to rozhodující, to znamená vývoj, inovace, ty se rodí někde jinde, přijdou potom k nám v těch produktivních systémech, takhle u nás funguje celá řada, zejména zahraničních firm, dividendy ve výši zhruba 300 miliard potom odtékají samozřejmě ven, protože i ta prodejní fáze, ta finální fáze, kde jde o marketing a prodej toho výrobku, tak vlastně je zase v rukou nebo v rozhodování těch vlastníků. Je to logické, jste-li vlastník, tak rozhodujete a ty nejlepší části toho procesu si ponecháte. A protože u nás, jak už jsem říkal, je ten podíl průmyslu enormní nebo je vyšší než je průměr, tak samozřejmě v růstu produktivity práce my stále nejsme na té úrovni, abychom doháněli, neříkám zrovna Německo, ale prostě řekněme tu vyspělejší část Evropy.
A jakou roli hrají pro náš export vůbec naši ekonomiku asijské trhy? Pro Evropskou unii je například Čína po Spojených státech druhým největším obchodním partnerem. Ten obchod mezi Unií a Čínou narostl za posledních 20 let na trojnásobek. V posledních letech se staly hlavní komoditou tohoto obchodu IT technologie.
To je dobrá otázka, protože my se často bavíme o tom, jak vlastně obchodujeme se svými nejbližšími sousedy, Německo, Slovensko, Rakousko a případně některé další země Evropy. A možná, že se pořád zdá trochu málo intenzivní ten vztah české ekonomiky a těch myslím geograficky vzdálenějších ekonomik, a tam určitě patří východní Asie. Přestože východní Asie také nemá úplně, bych řekl, na růžích usláno ve všech obdobích, víme dobře, že se hovořilo o Koreji třeba na konci minulého století jako o tygru a pak přišla taková ta krize kolem let 97, tuším 99, minulé 1999, kdy tyhle ekonomiky zpomalily. Podívejme se na Čínu. Čína vlastně za loňský rok vykázala nejnižší růst za posledních, tuším, asi 27 let. Včera nebo dnes ráno se objevil odhad na první čtvrtletí minulého tohoto roku, který je také o něco nižší, něco přes 6%. Nám se pořád tahle tempa od nich může jenom zdát, ale prostě ty ekonomiky zpomalují, už to není takový výkon a ten náš tak těm ekonomikám je poměrně slabý. V podstatě výměna zboží třeba s Čínou je někde mezi 1-1,5% zahraničního obchodu České republiky, takže je to velmi malá výměna. My do Číny vlastně posíláme zhruba 10x méně v hodnotě toho vývozu, než z Číny dovážíme. Z Číny přichází stále takový ten levný dovoz, což možná potřebitele uspokojí, protože i když někdy ten pohled na čínské výrobky bývá různý, ale nechme to teď být, tak spotřebitele, nás jako spotřebitele, ta Čína v tomhletom uspokojuje. Dobře, horší už se asi tohleto jeví zaměstnavatelům, kteří potom na náš trh dostávají hůř své výsledky, výrobky, protože jsou přece jen dražší třeba než výrobky vyráběné masově v Číně, a teď nechme stranou nějaké licenční, autorské problémy, co kolem čínské. Samostatná kapitola.
Když se podíváme na to, kdo je z těch asijských, pokud bychom teda zůstali geograficky tam, z těch investorů největší, tak tam jsou to, myslím, Jihokorejci, Japonci a Tchajvanci, až pak je daleko Čína.
Když se podíváme vůbec na ten rozsah toho dovozu, tak naším největším partnerem, zejména v oblasti investic, je Německo. A pokud bychom třeba měli porovnat investiční aktivity vůči, řekněme, Číně, tak v tom Německu jsou zhruba, nebo ten náš vztah, investiční vztah s Německem je zhruba 8x intenzivnější než s Čínou. Před Čínou zhruba na jakémsi možná polovičním rozdílu je Korea, už jste to tady zmínila. Čína stojí až za Německem, za Lucemburskem dokonce, stojí za Francií, stojí za Jižní Koreou, čili ta intenzivní výměna tady s tou Čínou není. A ještě je tam jeden problém. Číňané třeba skupují investice, ale spíš bych očekával v těch, řekněme, investičních aktivitách příchod nových technologií, vznik nových pracovních míst. Ono se to spíš omezuje, řekněme, na investice do nemovitostí a možná do Slavie Praha, abych si přiznal svoji fotbalovou poličičku, ale nejsou to ty investice takové ty nejproduktivnější.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Měnový fond snížil odhad globálního ekonomického růstu na nejnižší hodnotu od poslední finanční krize. Christine Lagardová, šéfka Mezinárodního měnového fondu, nedávno vyzvala zákonodárce na celém světě, aby se zdrželi kroků, kterými by se sami poškodili, jakými jsou třeba cla ve stylu oko za oko. A Lagardová hovořila o křehkosti ekonomiky. Co si pod tím představit, pane profesore?
Ta křehkost je moc hezké slovo. Zdrcující většina ekonomů neočekává nějakou významnou recesi, nějaký propad ekonomiky. Takhle to zase není, hovoří se stále spíše o tom zpomalování a hledají se příčiny. Ty příčiny už jsme tady pomenovali, v podstatě je to už zmíněný Brexit, je to, jak já stále říkám, ještě jenom obchodní přestřelka mezi Čínou a Spojenými státy a možná mezi některými dalšími, Evropskou unii a podobně.
Promiňte, když jste se o tomto zmínil, tak mě docela zajímalo, jak ta jednání pokročila, protože se hovořilo o tom, že ta lhůta vyprší, pokud se nepletu.
Já už myslím, že vypršila, že to bylo 1. listopadu, když se, nebo na začátku listopadu, kdy k tomu 90-dennímu moratoriu vyjednávacímu došlo, teď už jsme v polovině dubna, tak stále si nemyslím, že by se něco dělo. Mezitím se také hovořilo o výrazném navýšení cel na auta z Evropy do Spojených států. Také se to nestalo, protože jedna věc je, co se v politice říká, druhá věc je, co se v politice koná. Zdá se, že ani jedna z těch stran, to znamená teď řekněme ty dva největší hráči, Čína a Spojené státy jako dvě největší ekonomiky, jako by trošku se zalekli sami od sebe, je tam větší vstřícnost cítit mezi tím, co se hovoří na obou dvou stranách. Takže všechna tahle ta rizika samozřejmě podvazují ekonomický růst. Navíc sám o sobě ekonomický cyklus je přirozenou věcí a my jsme už za tím vrcholem trošku, takže teďko se spíš ta politika bude uchylovat nějakému udržování toho růstu. Ostatně není to jenom Mezinárodní měnový fond, co jste citovala, je to také Evropská centrální banka, která také se nevyjadřuje nějak zvlášť přesvědčivě o tom, jaký by ten ekonomický růst měl. Dokonce dokovat ještě pan Draghi je guvernérem Evropské centrální banky, tak hovoří také o tom, že bude se snažit znovu do ekonomiky, do bank nakumulovat levné úvěry, aby se podařilo rozhýbat, jak si říkám, na investiční fázi ekonomického procesu. To všechno tady dneska je, musíme se s tím naučit žít. Klíčová informace ovšem podle mě, já ji sdílím, je to, že se přece nehovoří o recesi, hovoří se o zpomalení růstu. Německo si sice už málem minulý rok na konci roku sáhlo na recesi, může se tam ještě nějaký pokles objevit, protože Německo je především závislé na zahraniční poptávce a ta se snížila tím, že ekonomiky zpomalí, ale nezdá se mi, že by to bylo až tak kritické. To slovo křehkost je dobře vystihující, protože nehovoří o recesi, hovoří jenom o tom, že rizika tady jsou a ten ekonomický růst je na nich poměrně hodně napojen. Tak uvidíme, co se s tou věcí může stát.
Co mimochodem říkáte na to, že Peking v rámci iniciativy takzvané nové hedvábné stezky získal na svoji stranu Řím?
No, tak Itálie, už jsem to tady zmínil před, nevím, 15 minutami, měla nějakou takovou zase přestřelku s Evropskou unií kvůli svého deficitu, který si naplánovala rozpočtu na 2,4%. Potom po, řekněme, nějakých negociacích v Bruselu dosáhla toho, že ten deficit slíbila 2,04, pokud si dobře pamatuju, ale teď už zase se ukazuje, že Itálie hledá cesty z toho, jak svoji ekonomiku oživit. Nechme teď stranu i problémy italských bank, to ostatně není jenom v Itálii. Nechme teď stranou to, že Itálii se nepodařilo úplně třeba rozvinout své investiční aktivity, že má stále velký podíl špatných rizikových úvěrů. Ona hledá prostě cesty, Evropská unie se na ten její krok, pokud jsem zaregistroval, dívala tak trošku jakoby zvláštně.
No, neměli radost.
Ale prostě Itálie hledá cesty. No a Čína velký hráč je to. Ať je to, jak je to, tak Čína velkým hráčem je. A určitě ve vztahu k Itálii je větším hráčem, je třeba ve vztahu naší ekonomice.
Profesor Richard Hindls a jeho názory a postřehy. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Taky děkuju a přeji hezké Velikonoce.
Naslyšenou, děkuji. Zítra si nenechte od půl deváté ujít názory biologa a ekologa profesora Davida Štorcha. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.
Naschledanou.